Svobodné rádio se představuje. Informace z domova i ze světa. Bez cenzury, na rozdíl od mainstreamových médií. Zajímaví hosté. Hudební a kulturní pořady. Interaktivní pořady pro vás posluchače. Živě přenosy z různých akcí. To vše na opravdu svobodném rádiu. Více na www.svobodne-radio.cz. Oceán svobody, moře lásky, řeku přátelství, potok pohody, pramínek naděje, vodopád zdraví, veletok štěstí a ani kapku zklamání vám všem v novém roce přeje svobodné rádio.
From now on, our troubles will be out of sight. Krásný večer. Po vlnách éteru se vám zdraví Svobodné rádio. A Ježíšek sice ještě nepřiletěl, ale máte tady nás. Takže doufám, že dnešní vstup se vám bude líbit. Začínáme zprávami, které po písničce začnou. Podíváme se jak do domova, tak do zahraničí a doufám, že přestože zprávy nejsou nic tak příjemného, takže další pořád vás potěší na duchu i na těle. Tolik ode mě. Jinak ještě podotýkám důležitou zprávu. Dneska máme 19. prosince 2015 a svátek mají esterky a ty esterky všechny zdravíme a patří jim také písnička, kterou zpívá Whitney Houston, kterou právě slyšíte. Takže to je pro vás, esterky.
A od mixážního pultu vás zdraví a vítá také Martin Dukát. Oh,
yourself a merry little Christmas.
Ooh. Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Beta.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Vážení posluchači, takže doposlouchali jsme Whitney Houston a její úžasný hlas a já musím říci, že opravdu krásně zpívala, bohužel v minulém čase, protože drogy a bohatství a sláva jsou opravdu pro někoho zničující. Já osobně si ji pamatuju jako 17-letou začínající hvězdičku, kdy vystoupila v pořadu Eurovize a opravdu celý večer prosvítila, měla úžasnou kariéru před sebou a tu kariéru naplnila. Nicméně konec byl opravdu zdrcující. Takže je to výpověď o době a o hodnotách, žebříčku hodnot, které teď vládnou ve světě. No a pomalinku se přehoupneme na zprávy, které už tady na vás čekají, takže Martinku, děláme malý předěl a začneme. První zpráva je tady od nás, z České republiky. Premiér Bohuslav Sobotka hovořil v pořadu Blesk TV. Ptám se, pane premiére, o demonstraci, kterou jeho odpůrci svolali nezvykle přímo před jeho pražský byt. Na letácích ho dokonce v uvozovkách převlékli do hidžábu. Premiér nyní promluvil o tom, co si myslí o nošení burek v české společnosti, ale také o důležité tuzemské pomoci pro 153 iráckých křesťanů, utíkajících před hrdlořezy z ISIS. Sobotka se v tomto rozhovoru pro Právo rozpovídal o tom, jak on sám vidí nošení burky v české společnosti a nevyloučil do budoucna možný zákaz. Nejsem stoupencem nošení burky. Myslím, že je to něco, co nepatří do naší kultury. Není to legislativně nic složitého. Do budoucna bych zákaz nevylučoval. Nemělo by tu být používány symboly, které mohou dramaticky rozdělovat společnost, míní premiér. Již nyní přitom jde o věc ryze aktuální. Uprchlíci sice berou Česko pouze jako přestupní stanici v rámci humanitární pomoci, by však k nám měli někteří zamířit na delší dobu i v roce 2016. Samozřejmě pokud to nakonec napevno neurčí uprchlické kvóty či jiné podobné nařízení na trvalý přerozdělovací mechanismus, který prosazuje právě Angela Merkelová. Do Česka nyní míří především vybraní iráčtí křesťané. Sobotkův kabinet totiž schválil pomoc pro rodiny, které uprchly z oblasti Mosulu. Právě tam svou zhoubnou říši rozvinul Islámský stát a tihle prostí iráčané pro džihadisty jsou bezvěrci a proto museli vzít, co pobrali a utéct do uprchlických táborů, jako je například přelidněný Erbil. Irácké křesťany vezmeme nad rámec kvót. přijdou postupně v lednu až v dubnu, prozradil Sobotka, který již v pořadu, ptám se, pane premiére, nepopíral, že je rád, že může Česko takto pomoci. Ovšem nikoli bez učiněných bezpečnostních opatření. Trváme na bezpečnostních prověrkách. Mimochodem u těch 153 křesťanů z Iráku už byla bezpečnostní prověrka realizovaná, upozornil Sobotka. Takže tolik, co řekl pan Sobotka. Škoda, že když Tomio Okamura v poslanecké sněmovně žádal o zákaz šárii v České republice, tak se mu poslanci vysmáli. No, pane Sobotku, aby se brzy nevysmáli i vám. A další zpráva je z Vídně. Nemilé překvapení čekalo na rakouské policisty, když vtrhli do jednoho z bytů v širším centru Vídně. Byla v něm téměř tuna zbraní a munice. Policii do bytu v pátek povolal pracovník firmy, která měla nemovitost na soudní příkaz vyklidit. Podle policejní zprávy se v bytě v ulici Glans Gase našlo 950 kg munice, 4 ruční palné zbraně, 5 kg střelného prachu a větší množství zakázaných zbraní. Byt patří jednomu muži, který sám o sobě mluví jako o vášnivém sběrateli, uvedla APA. Úřady na něj podali trestní oznámení. Nepochopili totiž, že to byl zřejmě vánoční dárek. A teď se podíváme až do Jemenu. A sice zástupci jemenské vlády a vzbouřených šítů se dohodli na ustavení výboru, který bude dohlížet na dodržování sjednaného příměří. Válka v Jemenu si jen od března vyžádala 6 000 obětí. Minulé kolo mírových rozhovorů, které se konalo v červnu rovněž v Ženevě, skončilo fiaskem. Právě spory týkající se porušování klidu zbraní vedly k tomu, že zástupci šítských povstalců v pátek odmítli další setkání s představiteli vlády prezidenta Abdar Rabua Mansura Hadiho. Nyní se obě strany shodly na ustavení společného orgánu, v němž zasednou pod vedení libanonského generála. Zástupci obou stran na dodržování příměří budou dohlížet. Týdenní příměří začalo v Jemenu platit v úterý, obě strany už jej ale porušily. Pátek jednotky věrné prezidentu Hadimu dobyly z rukou povstalců vojenskou základnu na severozápadě země. Šítské oddíly před více než rokem obsadily metropoli Saná a postupovaly pak dál na jih a západ státu. Do konfliktu se v březnu vložila koalice, kterou vede Saúdská Arábie, a již v létě se jí podařilo osvobodit jihojemenský Adén, kam se uchýlila z exilu vláda i prezident. Jemenu se podíváme ještě více na východ a sice na střední Asii, do Indie. Členové dynastie Gandhiů stanuli před soudem kvůli podvodu. Vyřizování účtů brání se oni. Kvůli podezření ze 100 milionového podvodu stanuli v sobotu před soudem členové dynastie Gandhiů Sonia a její syn Rahul. Podle obvinění zneužili přes 330 milionů korun z fondu jejich strany. Gandhiová i její syn nicméně tvrdí, že jde o vyřizování účtů ze strany politické konkurence. Stání, které probíhalo za přísných bezpečnostních podmínek, bylo nakonec velice krátké. Soudce totiž stanovil kauci a další jednání by mělo proběhnout na konci února. Irácký národní kongres utrpěl loni v parlamentních volbách drtivou porážku od indické lidové strany. Po 10 letech vlády obsadil v zákonodárném sboru jen 44 křesel. Indický národní kongres je právě pod vedením Sony Gandhiové a jejího syna. A v současné době, jak jsem již říkala, má 44 křesel z 534. Vláda premiéra Narendry Modiho se od té doby snaží vliv dynastie Gandhiů omezit. Nyní se vrátíme do Evropy. Ukrajina prohlásila, že není schopná splatit dluh Rusku. Ukrajina Rusku dluh nesplatí včas ve lhůtě, dokonce zvažuje možnost jednání. Uvedlo to ministerstvo financí Ukrajiny. Podle bývalého ukrajinského ministra financí Viktora Suslova, tak Ukrajina vlastně skrytu oznámila default. Ukrajina dluží Rusku 3 miliardy dolarů za úvěr poskytnutý v roce 2013. Má ho splatit 20. prosince a pokud se tak nestane, jedná se podle odborníků de facto o vyhlášení bankrotu. Bez ohledu na jejich statut, euroobligace se splatností v prosinci 2015 vztahují k dlužním závazkům Ukrajiny, které nemůže splatit v souladu s jejich původními podmínkami, aby se nenarušily finanční cíle definované rozšířením financování Mezinárodního měnového fondu a jeho smluvní povinností v souladu s nařízením o poskytování výhod největším věřitelům, které jsou obsaženy ve speciální smlouvě. Takže bohužel Ukrajina má velký problém. Mimochodem, průměrný plat na Ukrajině dělníka je 50 euro. Takže stát to tam vede od 10 k 5 a bohužel nejvíce to právě odnášejí normální lidé. Nyní se podíváme do Ameriky. Americká armáda zaostává v produkci robotických zbraní, a to nejen vůči Rusku a Číně, ale i před komerčními společnostmi. Pentagon se nyní snaží urychleně dohnat Rusko a Čínu v výrobě robotických zbraní, píše americké vydání Defense One. Tímto tématem se zabýval americký náměstek ministra obrany Robert Bork na fóru o národní bezpečnosti v pondělí, poznamenal tisk. Náměstek ministra uvedl, že Čína a Rusko učinili významný pokrok ve vývoji robotických zbraní. Citoval letní studii autonomních robotech a umělé inteligenci a řekl, že lidská rasa stojí před průlomovým bodem ve vývoji umělé inteligence. Různé národy, poznamenal, reagují velmi různými způsoby. Víme, že Čína již značně investuje do robotiky a autonomních systémů a ruský náčelník generálního štábu Gerasimov nedávno řekl, že se ruská armáda připravuje na robotizovaný boj na bitevním poli a uvedl, cituji, v blízké budoucnosti bude možné, aby vytvořené kompletní robotické jednotky byly schopny vést nezávislé vojenské operace, sdělil Work. National International řekl, buď připraveno na to. Ruské tajné zbraně jsou již na světě. Jak může robotická armáda protivníka vypadat? Možná jako nějaká budoucí verze armády T-14 od ruského obranného dodavatele Ural Vagon Zavod v říjnu. Zástupce generálního ředitele společnosti Vyacheslav Chalitov řekl ruským médiím, že budeme moci ukázat prototypy za 1,5 až 2 roky. Postupně se odklání od strojů s posádkou. Nebo by zítřejší robot nepřátelské armády mohl vypadat jako jeden z ozbrojených pozemních robotů z čínského Harbin Institute of Technology, kterého představil v Pekingu 2015 na Světové robotické konferenci. Roboti mohou ovládat protitankové zbraně, granátomety nebo útočné pušky. Americké plány na rozvoj umělé inteligence pro vojenské účely jsou zpozdilejší nejen vůči Rusku a Číně, ale i komerčním společnostem, dodává Daily Mail. Další zpráva je z Turecka. Americké stíhačky F-Phantom 15, které měly bránit Turecko, odlétají. Namísto trvalého nasazení ve Velké Británii se rozhodlo vrátit všech 12 amerických stíhaček F-15, které se v poslední době nacházely a působily na základně Incirlik na jihovýchodě Turecka. Uvádí se to v prohlášení zveřejněného ve středu na stránce Evropského velení amerických sil. EUCOM na Facebooku sdělila ve svém internetovém vydání Pravda.ru. F-15 Eagle a Strike Eagle F-15, které se nachází na letecké základně v Incirlik v Turecku, se vrátí na základnu v Lakenheath Royal Air Force v Británii od středy 16. prosince, píše se v prohlášení. Připomeňme, že podle pokynů prezidenta Obamy 12 stíhaček F-15 dorazilo na základnu Incirlik v listopadu 2015. 6 stíhaček F-15 Eagle bylo posláno do Turecka na žádost Ankary s cílem zajistit svrchovanost tureckého vzdušného prostoru. Dalších 6 stíhacích bombardérů F-15 Strike Eagle bylo zaměřeno na podporu operace proti Islámskému státu. V prohlášení EUCOM se neuvádí příčina navracení stíhaček na základnu trvalého nasazení, jen bylo doplněno, že nálety na Islámský stát budou vykonávat i nadále letadla A-10 letadla a bezpilotní letouny amerického letectva. Podle tureckých médií má vzdušná skupina koaličních sil na základně Arsilik 12 útočných letounů A-10, 12 tankovacích letadel KC-135, 11 dronů MQ-1 Predator a 14 stíhaček Phantom 16 tureckého letectva. Spojovat návrat amerických stíhaček se situací, kdy po sestřelení ruského SU-24 tureckými stíhačkami ruská vláda posílila obranu svých letadel umístěním raketového systému S-400 na území Sýrie, včetně raketového křižníku u jejich břehů. To bylo zatím pouze spekulací. A nyní se podíváme do Evropského parlamentu. Evropský parlament pošel v roce 2016 do Moskvy delegaci poslanců. Europarlament pošle v prvním čtvrtletí 2016 do Moskvy delegaci za účelem znovu obnovení meziparlamentních kontaktů se státní důmou Ruska. Informují RIA Novosti s odkazem na zdroj ve frakci evropských socialistů a demokratů v Evropském parlamentu. Cílem návštěvy je obnova mostů parlamentní spolupráce s Ruskem. Podle vyjádření zdroje tuto akci podpořil předseda Evropského parlamentu Martin Schulz a šéfové politických skupin shromáždění. Připomeňme, že jako odpověď na omezující opatření orgánů Evropského parlamentu Rusko přijalo balíček protiopatření a zejména zavedlo takzvaný stop list pro oficiální osobnosti Evropské unie, včetně několika desítek členů Evropského parlamentu, kterým byl zakázán vstup do Ruské federace. A teď se podíváme do Turecka. Ministerský předseda Turecka Ahmet Davutoglu prohlásil, že nebere vážně nedávná nediplomatická a urážlivá slova prezidenta Ruska Vladimíra Putina, oznámil list Hürriyet Daily News. Podle Davutoglua neodpovídají Putinova slova charakteru současného světa a rusko-tureckým vztahům. Nemůžeme to brát vážně, prohlásil turecký premiér. Domnívá se, že Putinova prohlášení je možno porovnat se lží z novin Pravda. Vztahy mezi Ruskem a Tureckem prožívají krizi po tom, co ruský bombardér Su-24 sestřelili stíhačky F-16 tureckého vojenského letectva v Syrii. Na hranici s Tureckem ruský prezident Vladimír Putin označil incident s ruským Su-24 v Syrii za ránu do zad, zasazenou pomahači teroristů. Prohlásil, že Turecko vydělává na ukradené ropě, což potvrdilo ministerstvo obrany Ruska a také vyslovil rozpaky nad jednáním Ankary po incidentu s letadlem. Co nás zvláště pobouřilo, kdyby to byla nešťastná náhoda, jak jsme později slyšeli od turecké vlády, prý ani nevěděli, že to bylo ruské letadlo, pak to, co dělají lidé v podobných případech, tam přece zahynuli lidé, i hned telefonují a vysvětlí to. Místo toho běželi ne do Bruselu, pomoc, ublíží nám, kdo vám ublíží, copak jsme se tam někoho dotkli, ne, začali se přikrývat na to a copak to na to potřebuje, vyšlo najevo, že také ne, řekl Putin na velké tiskové konferenci 17. prosince. A podíváme se opět na prezidenta Putina, takže do Ruska. Prezident Ruska Vladimír Putin, když mluvil o urovnání syrské krize, prohlásil, že Moskvě se dobře pracuje jak se syrským prezidentem Basharem Asadem, tak i s USA. Nepodlézáme nikomu a svou pozici neměníme. Pokud jde o syrskou krizi, je nám velmi jednoduché pracovat jak s prezidentem Asadem, tak i s americkou stranou. A mluvil jsem o tom nedávno s prezidentem Obamou a s našimi přáteli ze Saúdské Arábie a jiných arabských zemí, řekl Putin v dokumentárním filmu Vladimíra Solovjova Světový řád. Z něhož úryvek vysílal v sobotu televizní kanál Rosia 1. Proč snadno? Nikomu nepodlézáme a svou pozici neměníme, řekl prezident. Podle jeho slov Ruská federace jasně sformovala svou pozici v syrském urovnání. Ptali jsme se nejprve lidí. Je to tak nebo ne? Souhlasíte nebo nesouhlasíte? V zásadě v hlavních parametrech urovnání všichni řekli ano. A tak jsme sformulovali svou pozici v těchto komponentech, které jsou společné a přijatelné. A nemusíme teď skákat sem a tam jako blechy, dodal Putin. Ano, jsou i tací, kteří tak skákat musí. V této oblasti stále ještě zůstáváme. Evropské země a Turecko uzavřely své nebe pro letadla dálkového letectva Ruské federace, které útočí na Islámský stát v Syrii, kvůli čemuž museli ruští letci zakreslit trasu mimo Evropu, oznámil v sobotu novinářům náměstek velitele dálkového letectva VKS Ruské federace generálmajor Anatolij Konovalov. Oleněgorsk je naše nejsevernější letadlo, což umožňuje zvýšit dolet a uskutečnit dotankování ve vzduchu. Byly určité okamžiky, které vylučovaly možnost plnění úkolů v jiné variantě. Evropa nás nepouštěla, Turecko nepouštělo, řekl Konovalov. Dodal, že dokonce v takových podmínkách dálkové letectvo dokázalo, že je schopno plnit stanovené úkoly. Takže se tohoto úkolu opravdu zhostili velmi dobře a tankují během letu. S čímž zřejmě, sice je to komplikované, ale Evropa ani Turecko nepočítali. A ještě se vrátíme k prezidentu Ruské federace Vladimíru Putinovi. Rusko je otevřeno a ochotno pracovat s evropskými zeměmi v ekonomice, v politice a v boji s terorem, prohlásil prezident Ruské federace Vladimír Putin. Ve vztazích mezi státy mají své místo zájmy. Zájmy evropských zemí spočívají v tom, aby spojili úsilí jak v ekonomice, tak i v politice a v boji s terorem. Spojili úsilí s Ruskem. My jsme na tuto spolupráci připraveni, jsme pro ní otevřeni, řekl Putin v dokumentárním filmu Vladimíra Sovoljova Světový řád, z kterého já jsem vám již kousek citovala. Nehodláme se kvůli těmto sankcím nafukovat. Čekáme na všechny, zdůraznil prezident. Takže je to podaná ruka a uvidíme, jak světové společenství, Evropská unie, Spojené státy a všechny další země, jak se této ruky chopí. A zůstáváme na horké půdě Blízkého východu, a sice v Iráku, kde koalice vedená USA uznala, že iráčtí vojáci zahynuli možná v důsledku nezáměrného leteckého útoku koalice v blízkosti Faludže. Jak víme, Turecko okupuje severní Irák a zároveň jsou zde i Spojené státy. A rovněž tam dochází ke střetu zájmů, jak Spojených států, tak Turecka. Síry koalice jednaly ve Faludži na žádost a podle informace poskytnuté iráckými bezpečnostními silami a zasadili několik leteckých úderů proti Islámskému státu, nehledě na koordinaci s iráckými bezpečnostními silami na zemi. Podle předběžných zpráv je pravděpodobné, že jeden z leteckých útoků měl za následek smrt iráckých vojáků. Praví se v prohlášení velení operace neochvějná odhodlanost. Uskutečníme důkladné vyšetřování, abychom zjistili všechny fakta. Zaslali jsme Iráku formální pozvání k účasti na tomto vyšetřování, oznámila koalice. V koalici podotkli, že pokud je známo, k jiným podobným případům nedošlo. Předseda parlamentního výboru Iráku pro bezpečnost a obranu Hakim Az-Zamlí dříve prohlásil, že VLS USA zasadili letecký útok po městě An-Najmia v jihozápadě Faludže. V jehož důsledku zahynulo nejméně 30 vojáků 55. brigády irácké armády a 20 jich bylo zraněno. Musím k tomu podotknout, že 55. irácká brigáda je jedna z nejúčinnějších právě v boji proti Islámskému státu. Po krátké technické přestávce se opět hlásím a podíváme se ve zprávách do Švédska. Muslimští migranti utloukli k smrti dalšího homosexuála. Dva muslimští přistěhovalci byli ve Švédsku obviněni z nenávistné vraždy homosexuála poté, co oběť... Údajně umlátili k smrti předtím, než ji oblékli do dámského oblečení a omotali ji kolem krku mrtvého hada. Tito dva údajní pachatelé jsou uprchlíci ve věku 16 a 19 let, pocházející z Maroka. Podle státních zástupců si oběť záměrně vytipovali kvůli její sexuální orientaci. Maroko je z 99,9% muslimská komunita a být homosexuálem nebo lesbičkou je nezákonné, za což hrozí až 3 roky vězení. K incidentu došlo poté, co se homosexuál potkal v parku Göteborg s 16-letým uprchlíkem, kterému nabídl pomoc tím, že mu dá oblečení a jídlo. Všechny 3 osoby skončily v bytě muže, který uprchlíkům nabízel pomoc. Jeden z obžalovaných tvrdí, že se muž snažil mít sex s oběma migranty a že jednali v sebeobraně. Nicméně policie odhalila video na mobilním telefonu 16-letého uprchlíka, na kterém je vidět, jak homosexuála bytě týrají. Na záznamu je slyšet, jak 16-letý přistěhovalec vykřikuje a nadává muži za jeho sexuální orientaci. Údajní pachatelé tvrdí, že oběť již byla oblečena jako žena, když ji potkali, i když přítel oběti popřel, že by to bylo možné a informace o tom, že by oběť mohla být oblečena do ženských šatu jej rozesmála. Oběť měla kolem krku omotaného mrtvého hada, na kterém policie našla kapky krve 16-letého pachatele. Oba migranti muže po jeho smrti svázali a dali mu přes obličej plachtu. Podle státních zástupců, kteří nazvali incident jako hloupý útok a brutální vražda, oba obžalovaní teenagery byli v řadě evropských zemích před jejich příchodem do Švédska, kde žili v různých institucích. Mladí migranti z Maroka a dalších severoafrických zemí jsou známí za jejich kriminální chování. A podíváme se na Evropskou unii. Evropská unie využívá uprchlickou krizi, kterou pomáhala vytvořit k protlačení drakonických plánů pro okupační armádu, která by měla pravomoc převzít kontrolu nad národními hranicemi bez souhlasu suverénních vlád. Po položení červeného koberce v uvozovkách pro potenciálně miliony přivandrovalců, z nichž většina nejsou Syřané, kteří vstupují do Evropy, kde hledají sociální ráj, jako ve Švédsku a Německu, Evropská unie dokázala svoji totální nekompetentnost a u řešení bezpečnosti hranic. Nicméně místo, aby dala více pravomocí národním vládám, aby se s krizí vypořádali, hodlá Evropská unie vykuchat suverenitu členských států ještě více v rámci nového návrhu, který umožní nasazení až 2500 ozbrojenců v uniformách Evropské unie spolu s námořními hlídkovými loděmi, vrtulníky a bezpilotními letouny. První polovojenská jednotka Evropské unie by měla pravomoc převzít kontrolu nad národními hranicemi bez souhlasu suverénních vlád, uvádí Times. Podle Dimitrise Avramopoulose, evropského komisaře pro přistěhovalectví, představuje tato myšlenka v uvozovkách více Evropy. Nová agentura by byla schopna se do toho vložit, aby zajistila podniknutí akcí na zemi, dokonce i tam, kde národní stát si myslí, že dalšího zásahu není potřeba, uvádí návrh zákona. Polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski tento nápad zavrhl a označil ho za neslučitelný s demokracií. Aby šlo o strukturu nezávislou na národních státech, je ohromující. Nedemokratická struktura zodpovídající se Bůh ví komu, řekl Waszczykowski. Pokaždé, když politika Evropské unie selže, se požaduje více centralizace a více Evropy, řekl vůdce UKIP Nigel Farage v reakci na tento plán. Diane James, poslankyně a mluvčí pro záležitosti spravedlnosti a vnitřních věcí UKIP, to okomentovala. Je to ze strany Evropské unie totální frontální útok na národní suverenitu. Všechna předstírání nyní byla odvržena a komise bude nyní otevřeně jednat proti přání členských států a působit na jejich území bez dovolení. Jednáním v rozporu s přáními národních parlamentů vyjevila Evropská unie své přání federálního státu tak, že to již mohou všichni vidět. International Business Times uvádí, že tento plán by mohl vést k ozbrojeným eurogardám, prakticky okupujícím části území členských států. A Evropská unie bude mít právo na intervenci, dokonce i tehdy, kdy to národní stát výslovně odmítne. Nová hraniční síla bude mít sídlo ve Varšavě v Polsku a členské státy Evropské unie budou muset přispívat ročně 322 miliony eur na její financování. Tato nová síla bude také schopna provádět šmírovací akce vedle Evropské agentury pro rybolov a Evropské agentury pro námořní bezpečnost a může být dokonce nasazena i v zemích mimo Evropskou unii. Jak poukazuje Leo McKinstry, tento nový návrh je v souladu s citátem, který lze vidět na vstupu do návštěvnického centra Evropského parlamentu, který zní: národní suverenita je hlavní příčinou většiny strašných zel naší doby, vedoucích k tragické katastrofě a barbarismu. Člověkem, který tato slova vyřkl, nebyl nikdo jiný než britský diplomat Lord Lothian, zuřivý stoupenec usmiřování nacistického Německa až do poloviny 40. let minulého století. Tolik poslední zpráva, vážení posluchači. Já předávám Martinovi žezlo.
Děkuji ti.
Aby měl malou přehlídku a mám pro vás ještě připraven takový zajímavý příspěvek, který se hodí právě do tohoto předvánočního času, do této doby, kdyby lidé se měli zastavit a já vím, že nepříjemné poslouchat třeba zprávy o tom, jak, co se děje ve světě, jaké je tam násilí. A právě proto tento příspěvek, abyste se trošičku zastavili a v čase si uvědomili sami sebe, svoji bytost. Takže za chvilinku nový příspěvek.
Face on a friend.
Takže vážení posluchači, příspěvek, který jsem si pro vás připravila, napsal Kamil Trnka. Je to příspěvek, který se hodí právě do této předvánoční doby, kdy všichni jsme v očekávání nejkrásnějších křesťanských svátků, a to Vánoc. A právě proto vám přečtu, protože většinou všichni, a zvláště ženy, jsou uhoněné a mají spoustu příprav, tak vám přečtu tento příspěvek, abyste se zastavili a chvilinku se zamysleli a uvolnili se, protože je to potřeba. Lidé stále hledají nějaká tajemství. Měli by ale spíše pochopit, proč žijí, odkud přišli, kam se vrací. Proto je důležité, aby ze všeho nejdříve pochopili sami sebe. Vůbec totiž nechápou svůj lidský úděl a osud. Nejprve bychom měli pochopit především svůj dech, sebe, své tělo, význam života, zlepšit svůj osud a nepadat pořád dolů. Člověk je totiž stvořen k tomu, aby mířil neustále nahoru. Mám tím na mysli našeho ducha a duši, a namísto toho pochopení většina lidí lpí na tom, co bylo. Když jim ale řeknu, že by měli pochopit svůj dech, v němž je ukryta spousta tajemství, například kam máme dospět, nebo že nemáme zůstávat otroky svých myšlenek, čímž nejvíce propadáme dolů, tak sice souhlasí, ale stále si nechtějí uvědomit, jak je dech důležitý. Člověk má poznáním svého dechu jít nahoru. Je to totiž lék, který nám dal Bůh zadarmo, a měli bychom se jim proto více zabývat, a ne tím, co je kolem nás, co bylo a co bude. Vždyť nevíme, co se stane třeba za 5 minut. Místo toho lpíme na majetku, myšlenkách na tom, co je nám půjčeno. Vysvětlím to. Když se třeba něco naučíme, tak si mnohdy myslíme, že jsme učební látku zvládli natolik dobře, že ji můžeme hned provozovat, aniž bychom pochopili její pravý význam. Naučíme se sice rozpoznat plus a mínus, ale nejdeme až do hloubky k jádru věci. A právě v tomto jádru spočívá tajemství, k němuž máme dojít, a ne si povrchně myslet, že všechno už umíme. Jestliže neumíme pracovat s dechem, nelze říct, že opravdu vše umíme. Proto se má člověk naučit dýchat, například při meditacích, józe či různých cvičeních, které souvisí s dechem. Kolik je ale lidí, kteří umí správně využívat dech? Je jich ve skutečnosti jen hrstka. Mudrcové, jogíni, lámové a šamani a v minulosti i svatí lidé jako Buddha nebo Ježíš, ti všichni nejprve ze všeho vyučují dech, neboť se řítí svatou pravdou, kdo pochopí svůj dech, tak teprve potom pochopí život. My lidé se dnes zabýváme povrchními věcmi a chceme všechno čistit zvenku a nikoliv zevnitř. Vemte si třeba špinavý hrneček. Když jej umyjeme pouze zvenčí, tak k čemu nám bude? To samé ale lidé dělají sami se sebou, anebo chtějí, aby za ně někdo tu očistu udělal. Jak lze ale strčit ruku do těla a vše vyčistit? Tohle dokáže jen sám člověk svým dechem. Podobně to praktikuje i řada ezoteriků, kteří sami neprošli vnitřní očistou a chtějí pak léčit další lidi, nebo je učit, či jim otevřít třetí oko. Nezřídka se potom stává, že se od nich lidé vracejí naprosto zničení. Je to dnes bohužel velká realita a spousta těchto lidí mě za tato slova nebude mít ráda. Pokud neprojdeme vnitřní očistou, pak nemůžeme pomáhat ostatním. Spousta lidí to dělá ale opačně. Byl bych proto šťastný, aby lidé poslouchali, zkoumali moudrost a učení svých předků jako Ježíše, Buddhy, Krišny a dalších svatých mudrců, kteří nám tu zanechali spoustu zlata a drahocenných rad. Zlato však nespočívá v tom, co vidíme okolo. Zlato je jen v nás samotných. Nenadarmo se proto ve světě říká: začni sám se sebou. A tohle dodržujme. Takže tolik celý příspěvek a já bych vás požádala, abyste všichni se chvíli sami nad sebou zamysleli, nad svým dechem, na to, že když nebudeme dýchat 5 minut, tak tady vlastně nebudeme. Ten dech, když to vemu z praktické stránky, je pro nás velmi důležitý a my si to vůbec neuvědomujeme. Takže budeme dýchat tak, abychom se pročistili zevnitř. A já si myslím, že svým uvědoměním si sama sebe a právě svého dechu to dokážeme. Takže. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
has taken his greatest of stories to heart, as it has taken his greatest of Christmas songs. Shut it up into the English world as Silent Night, and even into the whole Spanish world of 350 million peoples. The whole world sings in its own way with joy this universally loved story.
Posloucháte Svobodné rádio.
nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Studio Kladno.
Studio Kladno.
So this is Christmas. And what have you done?